Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Proizvođači malina i danas protestuju na magistrali u Prijepolju. U toku parlamentarni izbori u Sloveniji. 9 migranata utopilo se kod obale Turske. Novak Đoković, Fernando Verdasco od 17 sati u osmini finala Roland Garrosa. U Srbiji sutra sunčano sa lokalnim pljuskovima do 32 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti u mostu Radija Slobodna Evropa o Bosni i Hercegovini između Rusije i Turske. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, i Vedran Džihić sa Fakulteta političkih nauka u Beču govore i o odnosu bosansko-hercegovačkih političara Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića prema predsjednicima Rusije i Turske, Vladimiru Putinu i Recepu Tayyipu Erdoganu.
Da li on u suštini vazalski ili poltronsko-vazalski je interesantno pitanje, ali ova vrsta dodvoravanja jeste nešto što bi ja prije opisao kao jednu palanačku političku strategiju.
Kada oni se obraćaju tim tonom punim strahopoštovanja prema ovoj dvojici, oni to rade u kontekstu da i dalje oni ostanu gazde na ovom prostoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Autobus hrvatskih registarskih oznaka izgoreo je danas na autoputu u Beogradu kod isključenja za aerodrom Nikola Tesla, potvrđeno u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Povređenih nema, uzrok požara za sada nije poznat. Malinari iz Ivanjice, Užica, Priboja, Nove Varoši i Prijepoljskog kraja nastavili su blokadu magistralnog puta od Prijepolja prema Crnoj Gori. 4 osobe juče su lakše povređene u intervenciji policije na malinare u protestu, javlja naša Danica Gudurić. Nekoliko stotina proizvođača malina danas je nastavilo blokadu kod Vladičanskog dvora u Prijepolju, gde će do daljeg ostati u protestu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mirsa Dobućina i Saveza Srpska malina Prijepolje.
Protesti i dalje traju, ovdje na magistrali u Prijepolju, trajaće znači sve do se ne dođe do nekog dogovora što se tiče cene, odnosno sve je ispod euro i po, odnosno ispod 180 dinara, jednostavno ta malina nije isplativa i doće do gašenja proizvodnje. Ovo što se dogodilo ovih dana, da su vadnjačari izašli sa cenom od 50 do 100 dinara, ja slobodno mogu da kažem da je to sramno bezobrazno, znači mali magistrala je blokirata i ostaće znači blokirata do daljnjeg godine, dok se godine obrati i dok ne dođe do nekog razgovora da vidimo što možemo da učinimo oko cene malina.
Obućina je za Radio Slobodna Evropa rekao da ostaje zahtev za smenu ministra poljoprivrede Srbije Branislava Nedimovića, kao i da je najvažnije da vlada omogući razgovor hladnjačara i nezadovoljnih proizvođača.
Ukoliko za dan dva ne dođe do neke razgovora, ne dođe do nekog pomaka, da se neko ne obrati iz vlade ili ne pozove vladu da dođe do neke razgovora, mi ćemo najvjerovatnije u dogovor ili ćemo proširiti proteste na sve opštine ili ćemo pozvati iz drugih opština da dođe proizvođača u Prijepolje da bi znači napravili još jedan veći pritisak, jedan zajednički stav da zauzmemo da bi probali da dođemo do nekog rješenja.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović, koji je sinoć kasno razgovarao sa malinarima, rekao je da se problem neće riješiti na ulici i da ovo nije problem od juče.
Ovo su problemi koji ne rešavaju se preko noći i još manje se rešavaju time što će ovi ljudi pored svog teškog rada zdravlje gubiti na ovoj kiši, blokirati magistralu. U sredu će biti u Skupštini održan odbor za poljoprivredu i gde su predstavnici malinara pozvani na taj sastanak. Sa 500 ljudi je teško razgovarati. Posebno 500 ljudi koji ceo dan budu ovde na ulici.
Slađana Stanković, predsjednica Skupštine poljoprivredne i proizvođača Užice, za Radio Slobodna Evropa je rekla da godinama ne mogu da pronađu pravi način za razgovor sa hladnjačarima i da poljoprivrednici od države ne traže novac.
Oni traže da se reguliše tržište i da stanu na put onima koji prepakuju našu robu iz uvoza prodaju kao srpsku, da se znači stane na put ovim monopolistima i hladnjačarima koji bi preko noći htjeli da zarade milione na grbači ovih radnika i ovih ljudi koji stoje na ovoj kiši. A ono ko treba da nam plati naš rad i trud su oni koji našu robu zatvore u hladnjače i izvoze je po 10 puta većoj cijeni nego što je plate nama.
Malinari su i dalje na magistralnom putu kod Vladičanskog dvora na ulazu u Prijepolje. Sa putnički i teretni saobraćaj usmerava se alternativnim pravcem kroz grad. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Narodna stranka oštro je osudila, kako je navela, nasilnu reakciju države na protest malinara. Umjesto predstavnika Ministarstva poljoprivrede, državni vrh Srbije odlučio je da na malinare pošalje kordon policije i da na njihove zahteve odgovori udarcima, saopštila je Narodna stranka. Ta partija podržala je malinare u borbi za ispunjenje njihovih zahteva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani Slovenije danas glasaju na parlamentarnim izborima nekoliko nedelja pre redovnog roka posle ostavke premijera Mira Cerara zbog neuspelog železničkog projekta. Pravo glasa ima 1,7 miliona birača, a glasa se za 90 mesta u parlamentu. Postoje određeni tehnički problemi za dogovor o imenu između Makedonije i Grčke, koje dve strane treba da reše, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev i dodao da će razgovarati telefonom sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom kada se ti problemi odstrane. Glavna makedonska opoziciona partija VMRO DPMN sinoć je održala proteste u Skoplju protiv promjene izmjena zemlje i tražila smjenu vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 migranata utopilo se kod obale u turskoj provinciji Antalija, javila je agencija Anadolia. Na čamcu kojim su krenuli put Evrope bilo je 15 ljudi, petoro je spaseno, a jedna osoba vodi se kao nestala. Najmanje 7 osoba poginulo je, a dve se vode kao nestale u poplavama koje je na Kubi pokrenuo nalet Oluje Alberto. Zbog nevremena je u toj karibskoj državi evakuisano hiljade ljudi. Predsjednik Sirije Bašar Asad zainteresovan je da poseti Severnu Koreju i sretne se sa njenim liderom Kim Jong-unom, javila je Severnokorejska državna agencija KCNA. Za sada nema nagoveštaja da je ta poseta već planirana. Kina je posle još jedne runde razgovora oko trgovinskog spora sa Vašingtonom upozorila da sporazumi koji budu postignuti neće stupiti na snagu ukoliko se sprovedu pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju taksi na kinesku robu. Pregovarački proces treba da bude zasnovan na pretpostavci da se ne vodi trgovinski rat, saopštio Peking. Novak Đoković, teniser Srbije, od 17 sati igra sa Fernandom Verdaskom u osmini finala Roland Garrosa. Oni su do sada odigrali 14 mečeva, Đoković je pobedio u 10, a Verdasco u 4.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je utjecaj Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Đihiću, u posljednje vrijeme Turska sve više jača svoj utjecaj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrhunac tih nastojanja bio je masovni predizborni miting turskog predsjednika Erdogana, na kome je Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, tretirao Erdogana kao čovjeka koga je sam Bog poslao. On to nije rekao metaforično, nego je govorio kao neko ko je uvjeren da je Erdogan stvarno Božji čovjek. Pa otkud takav rječnik, gospodine Đihiću, kako vi to tumačite?
Pa ovo što se desilo u Sarajevu nedavno mora se staviti u širi kontekst, a to je kontekst razvitka tursko-bosansko-hercegovačkih ili bolje rečeno bošnjačkih odnosa već zadnje 2 do 3 decenije. Mi se svi sjećamo onoga amaneta kojeg je Erdogan sam citirao na skupu u Sarajevu od Alije Izetbegovića, kada je Alija navodno rekao Erdoganu da se on mora pobrinuti za ovo područje. I Turska sa jedne strane se već dugo brine po navodnim znacima o ovom području, ne toliko do sada ekonomski, ali više ideološki. Znači, tu su neki apeli na historijsko zajedništvo, na zajedničku kulturu, na religiju, na zajednički identitet kao spas. Priziva se zajednička prošlost, kao što je to evo i Erdogan učinio u Sarajevu prošle SMC sa ovim prizivanjem ove zajedničke borbe na Dardanelima i tako dalje. I stvara se na neki način u javnosti i u društvu osjećaj da je Turska matična zemlja za Bošnjake, onako kako je to Srbija za bosansko-hercegovačke Srbe ili Hrvatska za bosansko-hercegovačke Hrvate. Znači, kada sad tumačimo ovu izjavu Bakira Izetbegovića iz 2018. godine i kada je stavimo u širi kontekst, dolazimo do nečega što bih ja označio kao, recimo, poltronstvo, ideopoklonstvo zasnovano na ideološkoj matrici sa bošnjačke strane prema Erdoganu, klanjamo mu se, poslao ga je Bog, slavimo ga. A sa druge strane imamo prilično jasan i dominantan, čini mi se, paternalizam od strane Turske. Znači, mi smo veći, mi smo jači, mi smo tu da se pobrinemo o vama po navodnim znacima i da vam pokažemo na neki način put u neku novu i svjetliju budućnost za vas.
Gospodine Trifunoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istina nije rekao za Putina da ga je Bog poslao, ali o njemu govori kao o jednom od najvećih svjetskih državnika i kao o moćnom zaštitniku Republike Srpske. Putin mu ne ostaje dužan i vrlo često ga prima. Nedavno ga je primio opet u Petrogradu. Zašto je Dodik toliko važan Putinu?
Gospodin Dodik često pominje tu neraskidivu vezu između Rusije i Republike Srpske i vezu koju u suštini kada je dovedemo na nivo da se ona treba materializovati, kad treba da se kaže da u čemu je konkretno se vidi ta veza, kojim to dobrim projektima ili biznisima ili kreditima ili slično, sve je teže naći konkretne dokaze. Zato imamo situaciju najavi jednog velikog, jednog malog kredita, citiram kako su to rekli iz samog vrha stranke i premijer Kacijanović i predsjednik Dodik, koji se nikad nisu realizovali. Ovi dan Optima grupa, jedan od vlasnika je i ruska naftna kompanija, ali Rusija, kako se to kaže, bilježi gubitke od milijardu maraka, koji su ogromni. I znači, imamo jednu situaciju čudnu da je teško naći dokaze koja zaista potvrđuje te riječi Milorada Dodika, tako da se uglavnom onda ide tražiti druge solucije, a to je da se u tim posjetama koje je zaista bilo, koje se ne mogu negirati, i činjenica da je se Putin mnogo više puta sreo sa Dodikom nego što su se evropski zvaničnici, visoki dužnosnici evropskih država susreli sa liderima Bosne i Hercegovine na kraju krajeva. Činjenica da se u javnosti te posjete Dodika Putinu tumače zaista kao trijumf njegove politike i kao dokaz da je ta podrška Rusije Republici Srpskoj neupitna i da ona niko ne može dovesti u pitanje. Mislim da pogotovo u ovoj godini izbora, ja mislim da ovo sigurno nije zadnji susret, ja mislim da će do kraja, a to je vrlo mali period, bit će zanimljivo u kom kontekstu, će sigurno doći, jer Dodik je rekao da on očekuje čak i da je uputio poziv, ono stalno upućuje pozive Putinu da i on posjeti Republiku Srpsku. Ja uopšte nisam pretjerano sumnjičio prema tome da će se to realizovati u nekom doglednom periodu, jer je to jedan sasvim, da tako kažem, jeftin način da ruska politika, konkretno Putin, Putinova politika nađe svoje utočište, da tako kažem, na domak Evrope.
Gospodine Đihiću, zašto je Bakir Izetbegović toliko važan Erdoganu?
Pa ja mislim da tu ima možda jedna prilično jednostavna teza sad u ovom konkretnom istorijskom momentu pred izbore, znači, koji su uskoro u Turskoj. Čini mi se da je prilično jasno da je Bosna i Hercegovina, a u tom kontekstu i Bakir Izetbegović, koji kao onaj koji je omogućio ovaj skup i ovo slavljenje Erdogana u Sarajevu, da su oni u službi Erdoganovog pokušaja i želje da pošalje Evropi poruku da u srcu Evrope, Bosna i Hercegovina jeste srce Evrope, da on može da nastupi na takav način, da može da pošalje onu poruku koju je poslao Evropskoj uniji vladama evropskih zemalja, da su za razliku od Bosne i Hercegovine pale na ispitu iz demokratije. Znači, on, zloupotrebljavajući Bošnjake i Bagira Izetbegovića, koristi na taj način Bosnu i Hercegovinu kao jedan mini geopolitički poligon u njegovom konfliktnom saopćavanju protiv Brisela. Tako da Bosna i Hercegovina u ovakvom djelovanju Erdogana ostaje na neki način kolateralna šteta.
Gospodine Trifunoviću, čini mi se da je u Bosni i Hercegovini na dijelu nešto što neki nazivaju geopolitikom emocija. Srbi se emocionalno vezuju za pravoslavnu Rusiju, a Bošnjaci za islamsku Tursku, i Putin i Erdogan igraju na tu kartu i ne moraju onda ništa previše da ulažu.
Moram da kažem da mi se čini da je najjednostavniji komentar toga da i Rusija i Turska u svim svojim političkim izletima u Bosni i Hercegovini gledaju prije svega svoj interes, a ne interes Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to samo početak. Ja mislim da nakon održanog predizbornog mitinga Erdogana ili Erdoganove partije u Sarajevu da se potpuno legitimnim postavlja slične situacije i u Republici Srpskoj i slična dešavanja u dijelu Bosne i Hercegovine koji većinom naseljavaju Hrvati. Tako da ćemo vidjeti u budućnosti možda još neke predizborne mitinge, možda još nekih lidera. Da li to narušavanje unutrašnjeg suvereniteta zemlje? Mislim da je on duboko narušen. I mislim da je to u stvari sad najveći problem. Što imamo situaciju da su dve velike sile, vi ste rekli emocije, geopolitičke emocije, te dve sile nemaju nikakvih emocija. Oni će gledati da iscrpe do maksima svoje interese i sve ono što nisu možda mogli da postignu recimo u Hrvatskoj i Srbiji, mi imamo situaciju da će oni to da ispune u Bosni i Hercegovini. Napominjem, to što je Erdogan radio u Bosni i Hercegovini nije bilo omogućeno nigdje u Europi da uradi, ali nigdje. Ima mnogo više turskih državljana i on se pomirio s tom činjenicom. Pokazuješ silu u Bosni i Hercegovini ono što nismo mogli pokazati recimo u Berlinu.
Gospodine Trifunović, a zar nije to paradoks? Srbi i Bošnjaci hvale Putina i Erdogana, puna su im usta pohvale, a najveći dio finansijske pomoći, investicija, dolazi sa zapada, prema kome su i Putin i Erdogan izuzetno kritični. Pa zar to ne deluje? Prosto neverovatno.
Ne samo to, imate situaciju da u toj verziji ljubavi koju imate prema Turskoj i Rusiji, nikad nećete otići u Rusiju i Tursku da radite, zato što je loše u Bosni i Hercegovini, a bit će sve lošije, nego što ćete upravo one zemlje koje sami državnici koje ste pomenuli, Erdogan i Putin, kritikuju taj isti zapad. I to je vrlo, da tako kažem, jedan licemjeran odnos, ali koji je moguć. I vi ne gubite ništa ako kažete ja volim Rusiju, volim Putina. Jednostavno u jednoj sredini, kao što je sredina u Republici Srpskoj, Rusija jeste omiljenija u nekom primarnom obliku kad gledamo samo da većina Srba smatra da je bila u sukobu sa članicama NATO pakta. To je činjenica. Da vi onda uzmete da je mnogo lakše ostvariti tu neku ljubav koja ne obavezuje i koja je neformalna prema Rusiji nego prema, ne znam, Njemačkoj, Americi ili bilo gdje. Opet kažem, idete tamo da tražite potrebu za boljom egzistencijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o uticaju Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, da li bi se odnos Dodika prema Putinu i Izetbegovića prema Erdoganu mogao nazvati vazalnim odnosom?
Da li je on suštini vazalski ili poltronsko-vazalski je interesantno pitanje, ali ova vrsta dodvoravanja i pokušaja da se na neki način pokupe neki sitni politički poeni na domaćem terenu, igrajući ovu igru sa Putinom i Erdoganom, su nešto što bi ja prije opisao kao jednu palanačku političku strategiju, mikrostrategiju, koja je uvijek uskog daha, znači ja kao Dodik ili kao Bakir Izetbegović mislim od danas do sutra, gledam da u mojoj igrici pokupim par političkih poena da se na neki način nametnem i za sljedeće izbore, ali je to u principu jedna strategija, jedna mikropolitička strategija koja se iscrpljuje sama u sebi. Ona može da donese, naravno, za te lidere kao što su Izetbegović i Dodik, može da donese kratkoročnu političku prednost na lokalnom terenu i vlast, ali suštinski za društvo, za Bosnu i Hercegovinu kao društvo i kao državu, je to uvijek igra gdje na kraju stoji sami gubitak.
Gospodine Trifunoviću, mislite li vi da bi se odnos Dodika prema Putinu i Izetbegovića prema Erdoganu mogao okarakterisati kao vazalni odnos? I Dodik i Izetbegović koriste maltene rečnik vazala. Dodik samo što nije rekao da bi volio da Republika Srpska bude ruska gubernija, a Izetbegović samo što nije rekao da bi volio da Federacija Bosne i Hercegovine bude turski pašaluk. Prosto se nekako stiče taj utisak.
To su poruke koje njihov ne obavezuju. Ja mislim da ni Turska ni Rusija u ovom trenutku nemaju namjeru da ostvare neki teritorijalni ciljeve Bosne i Hercegovine, se barem nada. Podaleko smo mi od jedne ili druge zemlje da bi ono sad ostvarivali neku svoju teritorijalnu pretenziju, da bi ovdje sad dovodili tenkove, avione ili slično, ulazili u tu vrstu konflikta. Ali ovdje na Balkanu sve moguće. Ja sad želim da budem optimista, da uglavam sad s te strane da će to i ostati samo na političkom nekoj vrsti utjecaja, jer ako dođe i do intervencija nekih i intervencionizma, ja mislim da mi onda tek ulazimo u ozbiljan problem. Ja mislim da ni s tim uopšte ne računaju ozbiljno ni Izetbegović ni Dodik. I da kada govore to, kada, kako vi kažete, oni se obraćaju tim tonom punim, da tako kažem, strahopoštovanja prema ovoj dvojici, da oni to rade u kontekstu da i dalje oni ostanu gazde na ovom prostoru, jedan i drugi, a da to u stvari korištenje Erdogana i Putina ostane na tom dnevnom političkom nivou nešto čime će se sjeti na zabavde. Da će reći, pa viš, Dodika podržava Putin, ovoga podržava Erdogan, ko onom vicu nas i Rusa s 300 miliona. Jel? Radi se o tome da još uvijek to ne obavezuje. Šta će doći na isporuku? Kakva vrsta računa? Kada vi kažete, čekajte, ako vas mi podržavamo, onda je cijena ova. To mi još uvijek ne znamo. I ona još uvijek javno nije isporučena. Ali u geopolitičkim odnosima, otkad je svijeta, ne postoji nikakva ljubav. I nema je ni ovog puta, postoje samo interesi. No ono što nas sve treba ovdje zanimati, koja će to vrsta interesa biti? Koje ćemo mi to interese morati da zadovoljimo? Apetite tih interesa u budućnosti u Bosni i Hercegovini, ako Rusija i Turska nastavi s ovim intenzitetom da participiraju u dnevno političkom životu?
Gospodine Trifunoviću, mislite li da bi Putin podržao Dodika kada bi krenuo da odcijepi Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine, ili se Dodik samo tome nada?
Pa ja mislim da je i sam Dodik, on najavljuje nekoj dalekoj budućnosti scenarij te vrste i uvijek govori, ako Bosna i Hercegovina ne bude mogla da funkcioniše, onda ćemo se mi voditi nekim putevima disolucija ili slično. Postoje sve obazrivi sa korištenjem te ideje o referendumu odvajanju, koju nije ispuštao iz usta doslovno sve ovo vrijeme. Praktično od referenduma o danu Republike Srpske, on je prestao da pominje to kao neku vrstu političkog izlaza. Tako da bi bilo, bojim se, neozbiljno da ja sad komentarišem šta bi bilo, kad bi bilo, da li bi Putin i da li ne bi podržao Dodika ili slično, ali djeluje ovako barem kako Dodik tumači te susrete, a Putin ih ne tumači. Često se nakon tih susreta uopšte naglašavaju službeno, niti na službenim strancama predsjednika Rusije možete dobiti i kakve informacije o tim susretima. Dodik kaže da Putin iza njega apsolutno stoji, i za svakog poteza, i iza Republike Srpske, i iza Dodika. Ako je to tumačenje tačno, onda je tu negdje odgovor na vaše pitanje. Ali mislim da bi ta vrsta retorike i ta vrsta geopolitičkih, da tako kažem, prekompozicija Bosne i Hercegovine uz bilo čiju podršku u ovom trenutku, uz ovakvu visoku temperaturu koja je postignuta zbog izbora koji dolaze, ali koji u stvari više ne smiju biti izgovor za ovako strašnu nacionalnu retoriku, gdje vi ne znate više, kada gledate sada medije i glavne dnevnike, da li ste u sred ratnog sukoba. Do te mjere zaoštrena je politička retorika da se čini da je život ovdje nemoguć. A u suštini, s druge strane, život ovdje jeste moguć. Ovdje ljudi žive bez nekog konflikta i komuniciraju, i sarađuju, i rade, i prelaze tu međuentitetsku liniju ili već šta. Tako, mislim, glupo mi u ovom trunku i govorite o tome. Ja mislim da nikom ozbiljnom ne padaju na pamet takve stvari, da se sad igra sa tim što je Bosna i Hercegovina trenutno, a da nema razmišljanja o danu poslije. Šta kada se i takva stvar uopće stavi na politički sto, šta će se to desiti dan poslije, šta će se to desiti s ovim ljudima, šta će se to desiti s ovom zemljom. I ono, tu se opet vraćamo ono što sam već govorio, da je interesi Rusije i Turske su prije svega njihovi interesi. Njih ova zemlja i mi koji živimo u zemlji pretjerano ne zanimamo. I to je tako, tu nema razloga za patetikom. Velike sile se ne zanimaju, njihovi planovi su mnogo veći od onog što mi trenutno jesmo. I ja mislim da mi prije svega trebamo da sačuvamo mir u Bosni i Hercegovini. Hajde vidimo što mi možemo kao društvo da uradimo, da na neki način demonstracijom političke zrelosti možemo da ponudimo da ovo zaista ne bude neko krizno žarište u budućnosti. Ja zaista ne želim da komentarišem to u tom kontekstu. Bilo bi neozbiljno da kažem da, ne znam, Putin bi podržao bilo kakve ideje, disolucija ili slično, jer zaista mislim da moramo biti ozbiljni i kod samih namjera, da se takve stvari mogu sa sobom nositi vrlo, vrlo ozbiljne posljedice, ne samo po Bosnu i Hercegovinu, nego po cijeli region.
Dobro, ali Dodik na neki način stvara utisak da bi ga Putin u svemu podržao, pa i u tome. To je sad njegova igra, Dodikova igra.
Da, ali vi niste čuli nikada da smo čuli s te strane da je Putin rekao ja podržavam nezavisnost Republike Srpske i podržavam ideju da se Republika Srpska odvoji. Ono što se čuje i ono što može da se čuje od ruskih dužnosnika, da tako kažem i političara, je da sad oni poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Do sad nijednom nisu rekli da ga ne poštuju. Barem ja to nisam čuo.
Gospodine Đihiću, da li je moguće da Bakir Izetbegović, koji se sad sve više okreće Turskoj i u njoj vidi glavnu zaštitnicu Bošnjaka, misli da bi, kada bi došlo do secesije Republike Srpske, da bi to zaustavila Turska, a ne Zapad?
Ne mogu da vjerujem da Bakir Izetbegović u ovom momentu razmišlja na takav način iz dva razloga. Prvi razlog je da mislim da je politički rok i rok političkog trajanja Bakira Izetbegovića limitiran. Sa druge strane mislim da je i Bakir Izetbegović sam svjestan da je i dalje Bosna i Hercegovina, ne samo po investicijama, nego po količini sigurnosnih struktura koje postoje u zemlji koje su zapadne, po diplomatskom, političkom i svakom drugom utjecaju sa zapada, da je Bosna i Hercegovina još uvijek suštinski u toj zapadnoj sferi. Tako da mislim da za takvo razmišljanje u ovom momentu nema ni kod Bakira Izetbegovića povoda, a i mislim da je svako razmišljanje, i tu hoću da se nadovežem na ovo što je kolega Trifunović rekao, da svako razmišljanje o disoluciji, o raspadu, o nekoj novoj teritorijalnoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine kao sam narativ veoma, veoma opasno i trebamo da tom narativu i takvom narativu kojeg reproduciraju naše etnonacionalne političke elite suprotstavimo druge narative. Ja sjećam onih momenata poslije poplava 2014. kada smo počeli da pričamo o tome da postoji neki zajednički bosansko-hercegovački duh i da postoji neki socijalni kapital van ovoga etničkog koji je još uvijek živ. I čini mi se recimo da sad u ovim nekim najnovijim događajima u ovom pokretu Pravda za Davida, recimo konkretno u Banja Luci u Republici Srpskoj, vidimo da postoji nešto što može da transcendira na neki način ove vještački kreirane rovove u kojima Bakir Izetbegović i Dodik i Čović guraju Bošnjake, Srbe i Hrvate. I činim se da bi to moglo da bude i trebao da bude ključni narativ za Bosnu i Hercegovinu. Šta je ono što nas ujedinjuje? Pošto živimo na istom podnevlju, imamo iste probleme, imamo iste korumpirane i klijentelističke strukture na vlasti koje se bezobrazno na neki način odnose prema nama. Imamo istu viziju, želimo da živimo normalno, pa hajde da razmišljimo zajednički gdje su naši demokratski potencijali da to na novi način osmislimo i da zaista dobijemo neku normalnu Bosnu i Hercegovinu. I čini mi se da upravo na kraju, imajući u vidu količinu ovih negativnih mehaničkih struktura političkih, imajući u vidu količinu ovih igrarija sa Putinima, Erdoganima i sličnima i ovu vrstu instrumentaliziranja strahova i emocija od strane političkih elita, imam osjećaj da baš u ovakvom momentu za Bosnu i Hercegovinu treba i mora da se nesi neka normalna evolucija ili čak možda hajmo reći demokratska revolucija koja bi Bosnu i Hercegovinu iz suštine njenog bića promijenila.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Trifunoviću.
Hvala vam na razgovor.
Hvala gospodine Đikiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ponavljamo najvažnije vesti. Proizvođači malina i danas protestuju na magistrali u Prijepolju. U toku parlamentarni izbori u Sloveniji, 9 migranata utopilo se kod obale Turske. Novak Đoković, Fernando Verdasco od 17 sati u osmini finala Roland Garrosa. U Srbiji sutra sunčano sa lokalnim pljuskovima do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.